Takže pochválený buď Ježiš Kristus, na veky amen. Prajem všetkým príjemný večer, vítam vás na našom stretnutí. Vlastne je to naše štvrté stretnutie na tému sociálnej náuky cirkvi. A na toto decembrové stretnutie máme pred sebou pripravenú tému s názvom Spravodlivosť ako nevyhnutný predpoklad lásky. Počas nášho stretnutia v novembri sme si pripomenuli, že jeden z podstatných a najdôležitejších motívov pre angažovanie sa kresťanov v dnešnom svete na úrovni spoločenského života je kresťanská láska. Práve preto sme citovali slova Benedikta XVI. Z encykliky Caritas in Veritate, ktoré sú vhodné opäť pripomenúť, pretože určitým spôsobom vyjadrujú jadro celej kresťanskej náuky. A sú to tieto slova. Láska je zlatou niťou celej sociálnej náuky cirkvi. Každá zodpovednosť a angažovanosť vytýčená v tejto náuke čerpá z lásky, ktorá je podľa Ježišovho učenia syntézou celého zákona. Láska je opravdivou podstatou osobného vzťahu s Bohom a s blížnym. Je princípom nielen bezprostredných vzťahov medzi priateľmi, príbuznými a v malých skupinách, ale aj princípom sociálnych, ekonomických a politických vzťahov v ich najširších dimenziách. Pre cirkev, formovanú náukou Evanjelia, je láska všetkým. Toto je citát z encykliky Caritas in Veritate, bod 2. V perspektíve týchto slov chceme v dnešný večer pozorovať, aké prepojenie, aké úzke vzájomné spojenie jestvuje medzi láskou a spravodlivosťou. Ide samozrejme o oblasť, ktorá má veľký priestor v kresťanskom živote a preto sa nechávame viesť znova vyjadreniami pápeža Benedikta XVI. Už citovanej sociálnej encyklike Caritas in Veritate. A môžeme použiť tieto slová svätého Otca. Každá spoločnosť si vytvára vlastný systém spravodlivosti. Láska prevyšuje spravodlivosť, pretože milovať znamená dávať, ponúknuť moje niekomu inému. Nikdy však nie je bez spravodlivosti. Teda myslí sa láska. Láska nikdy však nie je bez spravodlivosti, vedúcej dať druhému to, čo je jeho. Čo mu patrí z dôvodu jeho bytia a jeho činnosti. Nemôžem darovať inému z môjho, kým mu najskôr nedám to, čo mu patrí na základe spravodlivosti. Kto miluje druhých slúžiacou láskou, je voči ním predovšetkým spravodlivý. Spravodlivosť nie len, že nie je cudzia láske, ani nie je paralelnou alebo alternatívnou cestou lásky, Spravodlivosť je neoddeliteľná od lásky. Je s ňou vnútorne zviazaná. Spravodlivosť je prvou cestou lásky. Alebo, ako to povedal Pavol VI., je minimálnou mierou, integrálnou časťou tej lásky, ktorá miluje skutkom a pravdou a na ktorú nás, ku ktorej nás vyzýva apoštol Ján. Na jednej strane láska si vyžaduje spravodlivosť, uznanie a rešpektovanie oprávnených práv jednotlivcov a národov. Slúži na budovanie ľudského mesta, teda to je obraz ľudskej spoločnosti, podľa práva a spravodlivosti. Na druhej strane láska prevyšuje spravodlivosť a doplňajú v logike daru a odpustenia. Ľudské mesto, teda ľudská spoločnosť, nerastie len na vzťahoch práv a povinností, ale ešte skôr na vzťahoch nezištnosti, milosrdenstva a spoločenstva. Aj v ľudských vzťahoch láska vždy vyjadruje Božiu lásku. Ona dáva teologickú a spásonosnú hodnotu každému úsiliu o spravodlivosť vo svete. Myslím, že toto je také východiskové posolstvo nášho dnešného stretnutia, že spravodlivosť predstavuje, je veľmi trefné vyjadrenie pápeža Pavla VI., že spravodlivosť predstavuje akoby základ, minimum lásky. Samozrejme, že ľudská spoločnosť nemôže stáť iba na spravodlivosti, ale že je tu veľmi dôležitý aj ten rozmer, ktorý je viac ako spravodlivosť, a to je napríklad odpustenie, nezištnosť, milosrdenstvo. No už dobre, tak skúsme urobiť krok ďalej. Láska teda, ak chce byť skutočnou odpoveďou na Božiu iniciatívu v našom živote, nevyhnutne predpokladá spravodlivosť. Z tohto dôvodu sa v krátkosti pozrieme na kresťanské chápanie spravodlivosti, ktoré nám pomôže jej uskutočňovanie a týmto spôsobom aj dosahovanie lásky. Syntézu chápania spravodlivosti nachádzame v kompendiu sociálnej náuky cirkvi popísanú takto. Spravodlivosť je hodnota, ktorá sprevádza konanie v súlade so základnou morálnou čnosťou. Podľa najklasickejšej formulácie, spravodlivosť spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí. Sociálna nauka cirkvi pripomína úctu ku klasickým formám spravodlivosti, teda ku spravodlivosti, ktorá sa nazýva výmenná, spravodlivosť rozdeľujúca a spravodlivosť zákonná. Sociálna spravodlivosť v tejto oblasti spravodlivosti ako takej nadobúda čoraz väčšiu dôležitosť, lebo predstavuje skutočný a opravdivý rozvoj všeobecnej spravodlivosti, ktorá usmerňuje sociálne vzťahy na základe kritéria zachovávania zákona. Sociálna spravodlivosť je požiadavka spojená so sociálnou otázkou, ktorá má dnes celosvetový rozmer, súvisí so sociálnymi, politickými, ekonomickými aspektami a predovšetkým so štrukturálnym rozmerom problémov a so vzájomnými riešeniami. Toto je citácia z kompendia sociálnej náuky cirkvi. Spravodlivosť je čnosť, teda pevná a stála vôľa konať dobro. Pevná a stála vôľa konať dobro, to je definícia čnosti. A čnosť spravodlivosti je pevná a stála vôľa konať dobro v tom zmysle, že chceme každému dať to, čo je jeho. Nejde o nejaké automatické konanie, ale ide o stále vedomé a dobrovoľné rozhodovanie sa pre konanie dobra. Kumuláciou takýchto rozhodnutí, teda opakovaním týchto dobrých rozhodnutí, vytvára sa v človeku dispozícia ku konaniu dobra. Dispozícia, taká akoby taký stav, taká schopnosť, akoby, že človek je natrénovaný, natrénuje si to, je pripravený konať dobro. To znamená, že ľudská osoba vždy zostáva slobodná, získava však určitú ľahkosť pre konanie dobra, akoby takým tréningom v konaní dobra. A týmto spôsobom aj jej skutky stávajú sa záslužnými, alebo teda zvyšuje sa akoby taká možnosť dobra, ktoré človek vykoná. Samozrejme, že čnosť ako taká, teda dispozícia vôle ku konaniu dobra, osvecuje aj rozum, ktorý potom s väčšou ľahkosťou spoznáva, čo je skutočne dobré. Tuto, milí priatelia, toto je taká zaujímavá skutočnosť, že keď rozmýšľame nad sebou samými a v tom našom rozmýšľaní rozlíšime medzi našimi schopnosťami rozumovými a vôľovými, aj rozhodnutie sa také, nazvime to akoby troška také, aby som nepoužíval príliš voluntaristické, ale teda nechcem nejak zbehnúť do cudzích slov, ale rozhodovať sa, keď človek sa rozhoduje konať dobro, ono to pomáha, nazvime to, osvecuje aj rozum, že správnejšie človek, ktorý koná dobro, správnejšie spoznáva, akoby jeho poznanie je svetlejšie, čistejšie, zreteľnejšie, keď človek koná dobro. To je zaujímavý jav aj v konaní človeka, že konanie dobra osvecuje, alebo teda pomáha k poznaniu. A dá sa to krásne nazvať aj tým, že konaním dobra v tom špirituálnom význame sa stávame otvorenejší pre pôsobenie Božieho Ducha Svätého. To osvietenie rozumu, to sa dá aj tak vyjadriť, že ide o pôsobenie Božieho Ducha Svätého v nás. No, treba upozorniť na skutočnosť, že samozrejme aj poznanie rozumové, teda aj vedomosti majú svoje podstatné a nenahraditeľné miesto v živote kresťana. Je potrebné dobro poznať, aby sme ho mohli aj konať. Samozrejme, že sa to nedá oddelovať. Ale je to také zaujímavé spolužitie, taká zaujímavá symbióza. Človek pozná, čo je dobré, A keď to koná, to konanie dobra mu pomáha, aby ešte hlbšie spoznal, čo je dobré. Tak je to vlastne také krásne v človeku od Pána Boha. Nuž, teda treba na to tiež teda byť si vedomý, že vedomosti sú nenahraditeľné, ale že majú súvis aj s tým konaním. Teda dobro je potrebné poznať, aby sme ho mohli aj konať, ale poznanie dobra sa neidentifikuje automaticky so vzdelaním. Toto je tiež jedna taká zaujímavá vec, že môžu byť ľudia takzvane vysoko vzdelaní a nemusia poznať, čo je dobré. Ale to bola zase zaujímavá téma, nemôžeme všetky otvárať, ale len konštatujem túto vec. V tomto zmysle sa pre nás potom v našom pohľade, v našej optike, sú pre nás výnimočnými napríklad príklady takých svätých, ktorí nejakým spôsobom nevynikali v intelektuálnej oblasti, napríklad svätý Jan Mária Vianney, ale ktorý mal mimoriadne hlboké poznanie niektorých vecí, bol mimoriadne múdry. A on hovorieval takto, že kto je vedený Duchom Svätým, má pravdivé myšlienky. Preto je toľko nevzdelaných ľudí, ktorí vedia viac ako tí vzdelaní. To je teda, viete, to je inak silný výrok, ale všimnite si, že musíme rozlišovať, že máme veľa ľudí, ktorí sú, pardon, máme, troška s odstupom poviem, môže byť vzdelaný človek, ale niekto iný môže byť vedľa neho, ktorý nevykáže treba množstvo diplomov, ale môže vykázať väčšiu životnú múdrosť. Aj toto, aj s týmto rátame v náuke cirkvi. No a teraz trošička všimnime si pojem spravodlivosti. Ešte. Ako sme spomenuli, aby sa dalo o spravodlivosti hovoriť, dá sa hovoriť o niektorých rozmeroch spravodlivosti a preto podľa tradície, to je relatívne starobilé rozlíšenie, že existuje také rozlíšenie, že sa môže hovoriť o tzv. Zákonnej spravodlivosti alebo legálnej spravodlivosti, že sa môže hovoriť o tzv. Komutatívnej spravodlivosti alebo výmennej spravodlivosti, že sa môže hovoriť o tzv. Distribučnej spravodlivosti alebo rozdeľovacej spravodlivosti. Toto všetko vysvetľuje nejaký rozmer pojmu spravodlivosť. A keď my chceme porozumieť troška hlbšie, čo znamená spravodlivosť, poďme si teraz pozrieť tieto jednotlivé rozmery tej spravodlivosti. Tak najprv skúsme ten pojem zákonná alebo legálna spravodlivosť. Legálna spravodlivosť to je ten aspekt alebo ten rozmer spravodlivosti, ktorý sa vzťahuje na to, čo jednotlivec musí dať spoločnosti. Jednoducho, jednotlivec má povinnosť niečo dať spoločnosti. Dobro, ktoré prináleží spoločnosti a je jeho vlastné vo svojej kolektívnosti a ku ktorému musia prispievať všetky jeho časti, teda všetky časti spoločnosti, aby sa dosiahlo, je to tzv. Teda spoločné dobro. Spoločné dobro je cieľ, ku ktorému je legálna alebo zákonná spravodlivosť zameraná. To, čo musí dať jednotlivec spoločnosti, to je ten jeho príspevok k spoločnému dobru. Korektné hodnotenie správania jednotlivca vzhľadom na spoločnosť má svoje základné kritérium v tom, ako sa rešpektujú zákony. Teda, keby sme chceli jednoducho povedať, čo má jednotlivec darovať spoločnosti, odpoveď, má rešpektovať zákony. Treba však na jednej strane spresniť, že nie všetko, čo je potrebné pre spoločnosť, musí byť definované zákonom. A na strane druhej, nie všetko, čo zákon predpisuje, upozorňujem, že teda pozor, ide o niektoré prípady, nie všetko, čo zákon predpisuje, je aj morálne správne a pravdivé, teda aj dobré. Musíme rátať s tým, že v spoločnosti môžu jestvovať aj zákony, ktoré môžu byť morálne nesprávne. Zachovávať morálne nesprávny zákon človek nemá povinnosť. Ba dokonca má skôr povinnosť opaku, aby ho nezachoval. Morálne správne zákony má človek povinnosť zachovávať, lebo to je tá zákonná, legálna spravodlivosť jednotlivca voči spoločnosti. Zároveň však v zákonoch nie je vyjadrené všetko, aké povinnosti má jednotlivec voči spoločnosti. Môžu byť aj také povinnosti, ktoré v zákone vyjadrené nie sú. Iný rozmer spravodlivosti sa nazýva tzv. Komutatívna alebo výmenná spravodlivosť. To je ten aspekt spravodlivosti, ktorý sa vzťahuje na to, čo je náležité, čo je primerané, čo je vyvážené medzi osobami, či už fyzickými, alebo právnickými. V tomto type vzťahov sa spravodlivosť meria na základe identity alebo rovnosti, v kvalite alebo hodnote vecí. Táto spravodlivosť je, teda v podstate, dal by sa tak zjednodušene povedať, že spravodlivé je, keď dostanem nejakú službu, poviem, za 10 eur, poskytnúť za tú službu 10 eur. Zjednodušujem teraz, ale toto je tá výmenná spravodlivosť. Distribučná spravodlivosť je zasa ten rozmer spravodlivosti, ktorý určuje, čo má dať spoločnosť jednotlivcovi. Ide teda o prerozdelenie dobier celej spoločnosti smerom k jednotlivcom. Nemôžeme však zabudnúť na skutočnosť, že spravodlivosť neznamená dať každému rovnako, ale to, čo mu patrí, to, čo je jeho právo. Čiže v našom pohľade nie je tu rovnostárstvo. Rátame, že sú rozdiely každému, čo mu patrí. Iné patrí dieťaťu, iné patrí dospelému, iné patrí mladému, iné patrí staršiemu. Dobre. Čiže, aby sme troška mohli porozumieť hĺbšie pojem spravodlivosti, pomáhajú tieto tri oblasti, alebo tri rozmery, tri aspekty spravodlivosti. Legálna, komutatívna a distribučná. Ukazuje to trošička, že tá oblasť tej spravodlivosti je teda, že je to pomerne veľký priestor, kde sa treba hýbať, keď chceme čo najsprávnejšie posúdiť, musíme sa hýbať opatrne a pokorne. Nuž a teraz takto skúsme ďalej. Toto klasické rozdelenie pre ľahšie pochopenie konceptu spravodlivosti katolícka cirkev integrovala, alebo doplnila ho ešte ďalším dôležitým termínom, ktorý v ostatných rokoch nadobúda rôzne významy, lebo teda sa ho uchopia aj ľudia z vonkajšieho prostredia, a ten termín je sociálna spravodlivosť. Skôr ako by sme definovali, čo sa rozumie podľa sociálnej náuky cirkvi, sociálna spravodlivosť, že dá sa povedať, že musíme výjsť z toho, že znova trošička budeme hovoriť o sociálnej spravodlivosti z hľadiska katolíckej cirkvi a že je vnímaná cez takéto tri základné charakteristiky. Tie tri základné charakteristiky na dve mám tu použité také slovo, ktoré má svoj pôvod v latinčine a relatívne ťažko sa prekladá do slovenčiny, ale opisom si ho vysvetlíme. Takže ja najprv poviem tie tri vlastnosti. Alteritas, druhá je vymáhateľnosť a tretia je equalitas. Preto sú použité tie latinské termíny. Ani nie, že by som nejak chcel, aby táto prednáška vyzerala nejak veľmi múdro, s tým, že je to pomerne ťažké preložiť do slovenčiny. A budeme to teraz, pokúsime sa o tom hovoriť opisom. No, skúsme najprv to, tá alteritas, čo to znamená. Ťažko to jedným slovom v slovenčine preložiť, ale ide o vyjadrenie tej skutočnosti, že spravodlivosť je vzťah, ktorý vždy je medzi dvomi subjektami. Vymáhateľnosť, táto druhá vlastnosť, znamená, že spravodlivosť je vždy niečo, čo možno požadovať, ak nám to bolo odopreté. Teda niekto, kto je vlastník práva na základe vymáhateľnosti, alebo teda, že mám právo, môžem to požadovať. Bolo mi to odopreté. Tretia vlastnosť, equalitas, znamená, že spravodlivosť je objektívne merateľná. Že spravodlivosť nie je subjektívna. Že tento rozmer, že môže byť objektívne merateľná. Nejde o to dať každému rovnako, ale dať mu to, čo mu patrí, na čo má právo. To znamená, že to, čo prináleží každému jednotlivcovi v jeho jedinečnosti, berúc do úvahy aj nerovnosti, ktoré medzi ľuďmi skutočne jestvujú na základe prirodzených darov a zásluh. Z týchto slov je zreteľné, že spravodlivosť je sama v sebe sociálna, teda že je pre spoločnosť nevyhnutná. Napriek tomu cirkev uviedla tento termín do svojho učenia, pretože v dnešnej dobe, ako sme to už dnes pripomenuli, sociálna spravodlivosť nadobúda čoraz väčšiu dôležitosť, lebo predstavuje skutočný a opravdivý rozvoj všeobecnej spravodlivosti, ktorá usmerňuje sociálne vzťahy. Sociálna spravodlivosť je požiadavka spojená so sociálnou otázkou, ktorá má dnes celosvetový rozmer a súvisí so sociálnymi, politickými, ekonomickými aspektami, a predovšetkým so štrukturálnym rozmerom problémov a so vzájomnými riešeniami. Toto je znova citát z kompendia sociálnej náuky cirkvi. Predstavili sme si teda aspoň nakrátko také klasické chápanie spravodlivosti, ako je prítomné v cirkvi. A teraz by sme mohli prejsť zasa kúsok ďalej a môžeme zvážiť, čo znamená spravodlivosť, keď budeme rozmýšľať nad negatívom, nad negatívnym prejavom, nad nespravodlivosťou. Keď je niekomu odňaté jeho právo. Spravodlivosť vyžaduje, aby mu to právo bolo vrátené. Podľa katolického učenia je vrátenie nevyhnutné. To je klasická starobylá náuka. Dokonca svätý Tomáš Akvinský tvrdí, že vrátenie je nevyhnutné pre spásu. Aj v katechizme katolíckej cirkvi nájdeme jasné vyjadrenia k tejto problematike. Na základe výmennej, teda tej komutatívnej spravodlivosti, náprava spáchanej nespravodlivosti vyžaduje vrátenie odsudzeného dobra jeho majiteľovi. Ježiš chváli Zacheja za jeho rozhodnutie. Ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Tí, čo sa priamo alebo nepriamo zmocnili cudzieho vlastníctva, sú povinní vrátiť ho alebo dať rovnocennú náhradu v naturáliách alebo peniazoch, ak vec už zanikla. A takisto sú povinní nahradiť aj výnos a výhody, ktoré by bol majiteľ, keby ten majetok mohol vlastniť, užívať, z neho oprávnene získal. Rovnako sú povinní vrátiť úmerne k svojej zodpovednosti a k svojmu zisku všetci tí, čo nejakým spôsobom mali účasť na krádeži, alebo z nej vedome mali osoch. Napríklad tí, čo ju nariadili, alebo pri nej pomáhali, alebo skrývali ukradnutú vec. Ak máme na pamäti skutočnosť, že spravodlivosť je nevyhnutným prostriedkom pre lásku, uvedomujeme si, aké závažné dôsledky má táto náuka pre náš mravný život. Treba tiež pripomenúť, že nejde len o vrátenie materiálnych dobier, ale aj duchovných, ako je napríklad právo na dobré meno. V tejto perspektíve sú veľmi vážne dôsledky pre autentickú lásku v prípade hriechu ohovárania či osočovania, pretože z náuky cirkvi jasne vyplýva, že nejde len o vrátenie dobra materiálneho alebo duchovného, ale ide o to, aby sa dostalo do pôvodného stavu. Náročnosť vrátenia, ktoré máme potvrdené celou tradíciou cirkvi vychádzajúcou z náuky Božieho zjavenia, nám pomáha ešte lepšie chápať miesto lásky v kresťanskom živote a jej vzťah k spravodlivosti. Text katechizmu katolíckej cirkvi o vrátení, lebo táto problematika vrátenia, teda viete, keďže jestvuje relatívne veľa nespravodlivosti vo svete pre našu hriešnosť, následne jestvuje aj relatívne veľa povinností vrácať. Či v materiálnej oblasti, alebo v duchovnej. Nuž, a takže je to taká téma, ktorá je v katechizme, je široko, je zreteľne prítomná, a text katechizmu katolíckej cirkvi o vrátení sa odvoláva na evanjeliový príbeh o mýtníkovi Zachejovi, ktorý pri stretnutí s Kristom prežíva vnútorné obrátenie, ktoré sa prejavuje navonok vôľou dať veci do pôvodného stavu. Láska k Bohu sa pre nás stáva nadprirodzenou motiváciou k uskutočňovaniu spravodlivosti na tomto svete. V tomto zmysle sa láska predstavuje ako cieľ a spravodlivosť ako prostriedok. Cieľ dáva zmysel konaniu, vnútornú najhlbšiu motiváciu a zároveň určuje výber prostriedkov na jeho dosiahnutie. Cieľ nebude možné dosiahnuť, ak sa nevyberú správne prostriedky na jeho dosiahnutie. Práve preto je spravodlivosť nevyhnutnou podmienkou pre autentickú kresťanskú lásku. Musíme však aj vo vedomí našej slabosti, musíme aj konštatovať, že niekedy nie sme schopní dať veci do pôvodného stavu. A všetko musíme s dôverou vložiť do rúk Božieho milosrdenstva. Láska, ktorá je našou odpoveďou na Božiu lásku, zjavenú predovšetkým Kristovým krížom, nás však motivuje k dosiahnutiu cieľa, ktorý Pán Ježiš definoval slovami buďte tak dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. A v tomto zmysle potom má veľký význam aj vyjadrenie svätého apoštola Petra v prvom liste svätého apoštola Petra, keď hovorí, alebo keď napísal, láska zakrýva množstvo hriechov. Tento výrok je cenný v tom, že keď pre našu slabosť jestvujú nespravodlivosti a niekedy nie je možné vynahradiť celkom, mohli by sme povedať, tou istou mierou alebo tým v tej istej hodnote, potom treba aj veľkou kajúcnosťou, veľkou láskou, ktorou akoby nahradzujeme naše previnenia, dostať sa do stavu, ktorý hovorí, alebo ktorý je potvrdením toho, že láska zakrýva množstvo hriechov. Tu by sme už mohli potom hovoriť o krásnych príkladoch kajúcnosti, ale ja by som teraz v tejto chvíli dnešnú prednášku uzavrel, lebo myslím, že aj primeraný čas na rozprávanie uplynul. Ďakujem vám teda za pozornosť.